uliqiniso uma phela asizifika sibe ekhile kwazi impi ezenziwa yizano phe kodwa mina ngifuna ukuthi ukubusa kwajaha lo angikhulu uyenza enye into vele engenziwa ngumuntu wonke lapha siyacabanga ukuthi uyenzeka roshaya wabuyiswa e-2013 igolide wasekhululwa le enkantolo lokhu nje uphongwe echisela ukutshengisela nje ukuthi siyabopha abantu abezanu nxa sesilibopha le lingabokhalakhala ikuyichisela nje lokhu akulalutho akulacala lapho
ye nxa sikhangela kodwa-ke abazali nxa sebekhala kangaka becabangele zombusazo kungabe kukhona yini esingakuboniyo thina
esivele sikwazi yukuthi kwakuvele ungathi kuvele kulo kuxabana phakathi kwakheni uChristopher Mtshanga umnangagwa bantsho nje umuntu iyakanika umsebenzi exotshwa le nkulumo zakhe azikhulumayo mayelana la magorile ama-veterans uthi uMtshanga vele yena umuntu othanda ukukhuluma kodwa ngingazi ukuthi okwakhathesi kungaba kulenye ingxabano ekhona siyazi nje ukuthi kulezi gabagaba eziningi-ningi kwizanu kodwa akungeke kusethuse ukuthi kungathi kulokuxabana lapha emzini wezanupiyefu
ye kodwa baningi kanganani abantu ababondabonda imali ngendlela leyi okuthiwa ujaha lo uyayenza
yimtshele mfowethu uzulu wonke engimaziyo abantu abaningi abazuza ama-US dollar nxa befuna ukuthenga impahla ngemali yalapha bayathengisa lokho nje angikhola ukuthi uyenza into eyenziwa ngabantu abaningi bona ngoba zona izikhulu zakunezizanu phela ngoba imali bayithatha umuntu kazana nje emgwacweni kasizazuze imali eningi so sitsho ukuthi kuthi khona vele bona bavele bajayele ukwenza engxenye okwakhathesi behlul ukubhadalana yini kumbe baxabanani kodwa yikho bengithithi mina ngikhola icala alenzileyo licala elingethusa ukuthi abantu abaningi abakwenzi khonao
ye siyabona njalo bekuthiwa lamhlanje kuyangena izigi ye-$20 kambe kungabe ingenile yini kumbe alikayibona
thina lapho esithenga khona izitolo ezinjengabo Pick n Pay sithenga ema-tuck shop besibona nje okwakhathesi nje sisabona i-10 week i-20 kasikayibone nxa izaphutha nje izaphutha ngenxa yokusasa ekuseni kodwa wakhesi nje sijaleyo nithi ethelo ebilokhu ibhotabhota.